Blasiða 9. Stórir fjallgarðar mynduðust. Þessi fjöll eru löngu sorfi niður og ekki annað eftir en frumbergsskildir. Slíkur skjöldur næra stórum hluta yfir Svíþjóð og Finnland. Höfin tóku að myndast þegar vatn úr gosgufunum safnaðist saman. Eðlisléttar bergtegundir mynduðu meginlönd en eðlisþyngri bergtegundir hafsbotnana. Eitt mikilvægasti atburður sem varð á tímabilinu var myndun andrúmsloftsins þegar súrefni tók að safnast fyrir í lofthjúpi jarðar. Þetta súrefni og ósonlagið ofan við andrúmsloftið varð kveikjan að mikilli útþenslu lífríkisins. Lífið sem kviknaði á þessu tímabili voru bakteríur sem lifðu í sjónum og nýttu sér sólarorku. Fornlífsöld Annað tímabil jarðsögunar nefnist fornlífsöld. Tímabilið hófst fyrir 545 milljónum ára og lauk fyrir 250 milljónum ára. Á þessu 300 milljón ára tímabili varð líf þróaðra og tóku plöntur og dýr að færa sig upp á land. Miklir skógar breyttust út láglendið. Með tíð og tíma umbreyttust þeir í þau steinkola lög jarðar sem menn hafa grafið úr jörðu og notað sem orkugjafa. Á þessu tímabili, líkt og öðrum í jarðsögunni, voru jarðskorpu flekarnir á sífelldu reki yfirborð jarðar. Á norðurhveli rak þá saman og mynduðu þeir þar eitt stórt meginland, Lárasíu. En á suðurhveli jarðar myndaðist stóra meginlandið, Gondvanaland. Í lok tímabilsins hafði Gondvanaland rekið norður og myndað ásamt Lárasíu enn stærra meginland, Pangeu, sem teygði sig á milli heimskauta. Við lok fornlífsaldar varð mesta aldauða skeið jarðsögunar. 90% allra lífir á jörðinni dó út. Vísindamenn telja miklar loftslagsbreytingar, kólnandi veðurfar og jöklun í lok tímabilsins hafi átt sinn þátt í aldauðanum. Neðst til hægri skýringamynd sem sýnir hvernig kol verða til. Í myndatexta segir Kol myndast úr leifum plantna á mýra og fenjasvæðum. Þegar plöntuleifarnar falla í súrefni snöytt votlendi rotna þær ekki. Með tímanum fergjast þær smám saman undir jarðlögunum. Efst til hægri eru tvö hugtök útskýrð. Frumbergsskjöldur Frumbergsskjöldur eða forngrýtisskjöldur er víðáttumikill forn berggrunnur leifar fellingafjalla á yfirborði jarðar. Jöklun Jöklun kallast það þegar jöklar stækka og útbreiðsla þeirra verður mikil.